Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann. Ettevõtlusraadio eesmärk on tuua kuulajateni erinevate ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded edendamaks Eesti kapitalil põhinevat ettevõtlust. Ei ole vahet, kas oled juba ärimaastikul kätt proovinud või alles kaalud selle tee ettevõtmist. Ettevõtlusraadio saadetest leiad enda jaoks alati põnevat ja huvitavat kuulamist igal juhul. Mõtle suurelt! Ettevõtlusraadio.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaasaudus Sven Uusjärv.
Ja meie veame saatejuhti täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on ettevõtlus Lähis-Idas ning meie saatekülaline on Peeter Schmidt, aktsiaseltsi Nortal, ärisuuna juht. Tere tulemast kuulama meie Investorite Liidu Ettevõtlusraadiot. Saade kannab numbrit 60. Eelnevad saated on järel kuulatavad Ettevõtlusraadio kodulehel, samuti Äripäevaraadio podcastist. Loodetavasti huvilised leiavad kindlasti kasuliku kuulamiseks ja mõtestamiseks. Aga tänases saates räägime ettevõtlusest Lähis-Idas. Alustuseks nagu ikka, küsimus saate külalisele. Räägi endast meie saate kuulajatele nii-öelda teekonnast tänasesse, mida oluliseks või tutvustuseks vajalikuks pead.
Tervist ja tänan kutsumast. Ma olen viimased 10 aastat Lähis-Idas olnud, on viimase aasta aega, ma olen küll olnud siin tagasi Eestis, aga hariduselt olen tarkvarainsener, esimesed 5 aastat või natuke rohkem, mis ma siin Eestis olin, aitasin eestlastele e-riiki ehitada, siis läksin selle kogemusega Araabimaadesse ja siis ehitsin Nortali äri seal ülesse.
Küsimus ettevõtjast, kuidas sinust ettevõtja sai?
Head asjad elus juhtuvad ikka pooljuhuslikult, et ühel hetkel lihtsalt olid olud soodsad ja oli tahtmist ja nii ta läks.
Lähis-Ida turud on päris äkitsi muutunud atraktiivseks Eesti ettevõtjatele, et lisaks osalemisele maailmanäitusel Expo 2020 järgmisel aastal on plaan veel enne käima panna otselennuliin Tallinn-Dubai ning avada ka suur saatkond Abu Dhabis. Kuidas see niimoodi juhtunud on?
No minu jaoks nii väga äkitsi ei ole, et see on ikka 10 aastat aega võtnud, et alguses kui ma esimest korda läksin sinna, No ega ma ise pidin ka kaardi pealt ikka vaatama, kus kohas see Katar on ja samas kui seal koha peal 10 aastat tagasi kohalikega rääkida, kas nad teavad, kus kohas on Eesti, no siis tihti aetsid segi Austraalia või mingi muu koha, et ikkagi keegi nagu täpselt ei teadnud, et 10 aastaga on see kõvasti muutunud, et enamus eestlasi ikkagi teevad laheriikidel juba vahet ja päris paljud oskavad ka nimetada neid, et mis need kõik on ja sealt teiselt poolt ka vähemalt e-riigi maine on ikka nii tugevaks saanud, et see, et Eestit ja e-riigi pannaks, sinna pannaks päris tihti võrdusmärki vahele.
Seda on muidugi meeldiv kuulda, ja. Aga tegelikult Lähis-Ida regioon koosneb päris paljudest riikidest ja eristatakse veel täpsus huvides ka tihti peale Pärsia lahe riike. Et räägi võibolla raadi kuulajatele, et mis need riigid kuuluvad Pärsia lahe riikide hulka ja siis kui veel laiemalt nimetada sinna juurde Lähis-Ida regiooni, siis millised on võibolla selle peale Pärsia lahte veel regiooni tähtsamad suuremad riigid? Sest lõppkokkuvõttes ma olen lugenud, et kuskil 400 miljonit on ju tarbijad, see on ju väga suur tarbijaskond.
Ma olen seda täpselt geograafilist definitsiooni tead, mis see Lähis-Ida on. Et seda vahest nimetasi Lähis-Idaks, vahest Araabia riikideks, vahest Pärsia lahe riikideks, et kõik nad nagu katavad natuke erinevat piirkonda. Et ma arvan, et see kõige lähem definitsioon ilmselt Lähis-Idal on Araabia või need lahe riigid, Jeemen ja Levant, seal on siis Iisrael, Palestiina, Jordaania, Süüria vist ma arvan kuulub ka Lähis-Idasse definitsiooni järgi.
Iraan ka. Iraan on küll juba
just.
Pärsia riik võiks öelda. Iraani ja vanaaegne nimetus ongi Pärsia.
Jah, ma seda definitsiooni täpselt nagu ei tea. Et, teine variant, kui ta kuidagi lahterdada on Araabia riigid. Et, siis tuleb ka nagu Põhja-Afrika sinna juurde.
Ja Egiptus ja Liibia. Ja.
Just täpselt. Et minu Nortal on kõige rohkem äri teinud laheriikides, Pärsia laheriikides. Ja natukene ka Põhja-Afrikas oleme ringi vaadanud ja proovinud. Et see on see, kust minu kogemus tuleb ja teadmine tuleb, et ega natuke oleme me ka Jordaanias ja Liibanonis ringi vaadanud, aga seal pole väga äriks läinud.
Aga kui see nagu päris algusest võtta ja meenutada natuke, et kus kohas siis Lähis-Ida mõte nagu üldse tekis, et me oleme siin väga palju sellest kasvuettevõtite startup, kes kohe lendavad Londonisse või kohe lendavad Ameerikasse või mini läheb Aasiasse, eks ju, et kuidagi see Lähis-Ida on selles mõttes natukene olnud, ma arvan, et selles mõttes nagu kasvuks nagu on tundunud, et teise järguline, et kas siis teie äri eripära oli siin selline, mis nagu sobis sinna piirkonda kõige paremini või see oli mingi teine muudel põhjustel tehtud otsus?
No jällegi head asjad juhtuvad pooljuhuslikult, et me alustasime Katarist ja see lugu, kuidas me sinna sattusime, oli niimoodi, et...
Ma arvan,
et
kui kauge Katar on näiteks Dubaist?
Linnulennul ma arvan, et kuskil 5-600 kilometrit äkki. Okay. No ikka päris lähedal. Ja see lugu oli selline, et tol ajal, no see oli siis 2006-2007 midagi sellist, Singapur valitses kogu e-riigi ehitamist seal ja nemad traivisid seda turgu. Ja Kataris oli üks Singapuri konsultant, kes viis Katare kogu aeg õppereisile Singapuri. Aga Kataridele, noh, neil ei meeldib reisida, neil see Singapurist natukene väsisid ära, nad tahtsid muud maailma ka näha. Ja siis nad googeldasid või ma ei tea täpselt, kuidas nad leidsid, et Eestis tehakse ka mingid e-riiki. Ja siis nad tulid siia, üks asi viis teiseni ja pool aastat hiljem hakkasime esimese projektiga Kataris pihta. Ega meil väga mingit suurt plaani polnud, et me nüüd kindlasti lähme Araab riikidesse proovime, et... Võimalus oli ja proovisime ja meie asjad sobisid.
See tundub küll Eesti nii, et kauge kaada Oman, Sudan, Katar, eks ju, et Dubai, Abu Dhabi, et see kõik on kuidagi hästi, et esmapilgu ma arvan, et tavalise keskmise eestlase jaoks ongi see, et võtangi korraks gloobuse kätte ja vaatan, et kas on näpuga pihta või saa. Et...
No ma arvan, ilmselt Pärsia lahele saavad vist enamus eestlase pihta, need Pärsia lahe riigid, mille ääres seal, neil on selline liit ka nagu GCC, mis tähendab vist Gulf Cooperation Council, midagi sellist Euroopa Liidu sarnast, aga nagu väiksemat. Ja sinna kuuluvad, kui põhjast pihta hakates, Kuveit, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Emiraadid ja Oman. Nüüd ainuke riik, mis seal Araabia poolsaare pealt välja on jäänud sellest seltskonnast ongi Jeemen. Neil väga õli pole ja neil on teist moodi.
No, kui see nüüd sissejuhatus kütab, meil on nüüd pikk saada täna ees, et kuidas sulle tundub üldse nagu laiemalt, et kui palju see nende maailm sellest meie maailmast erineb?
Palju ikka. See on ikka hoopis teist moodi. Nende ajalugu ja kultuur on, tuleb ikka hoopis teistusest kohast. Et kui me ei oleme harjunud sellega, et ise tuleb asju teha, ise tuleb asju kasvatada ja ise vaatad, kus saad, siis nemad on harjunud sellega, et tuleb kogu aeg äri teha. No, nad kõrbes midagi see ei kasvata, et nende mentaliteet ongi see, et kust ma ostan ja kuhu ma müün ja kuidas ma vahelt kasu võtan.
Aga Eesti ettevõtjad, kes on juba täna sisenenud lähisida turgudele, ma ei tea, kui palju neid võiks olla üldse, aga sina kindlasti, kui seal olid, siis suhtlesid ühe kui teise kui kolmanda võibolla. Kas neil on ka mingid eelistused riikide suhtes, et võibolla, kus nagu kasvõi usuküsimused on leigimad või leebimad natukene või siis mingi suhtumine võõrtööjõusse on sobilikum meile, panid tähele?
Ega need Eesti ettevõtted, kes seal äri teevad, väga palju ei ole. Eestlasi on rohkem, kes seal elavad ja töötavad kellegi teise heaks. Et väga mingisugust vahet ei tehta, et kus sa tuled. Kui sa oled ikkagi valge nahavärviga natuke haridust saanud ja räägid soravat ingliskeelt, siis on sobib.
Kuidas on üldse nagu suhtuvad sellises valgel nahaliste inimesse? Et kas see on pigem siis see, et teeme ära või teeme koostööd?
Nad ühelt poolt hindavad seda läänemaailma kogemust ja haridussüsteemi. Nad teavad, et läänemaailmast tulevad enamasti inimesed, kes teavad, mida nad teevad, aga eks nad teiselt poolt natuke kardavad ka seda, et läänemaailma ärimees läks sinna ja hakkas õli kaevama ja võttis suure kasumi endale esialgu. Nad kardavad seda, et me oleme ikkagi seal selleks, et nende käest asjad ära võtta.
Aga teeme siin suudios väikse vahe ja jätkame hetke pärast.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada?
Kulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas oleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Ettevõtlusraadiot ja teemaks on ettevõtlus Lähis-Idas ning meie saatekülaline on Peeter Smitte, aktsiaseltsi Nortal ärisuuna juht.
et Peeter, et teatavasti ütleme nii-öelda selline läänemaailm, ütleme nii-öelda on nagu erinevaid religioone, aga selge on see, et kui me räägime Lähis-Idas, siis seal on päris tugevaks religiooniks usu mõttes on ju islamusk. Ja seal on ka erinevad nii-öelda kommuunisel taustal, eks ju sunniidid ja šiidid ja igasugused nii-öelda niisugused nagu harjumised täiendavad, et kuidas nüüd sul on, ütleme nii-öelda läbi selle ettevõtluse, kui palju sa oled pidanud kokku puutuma sellise religioossete küsimustega ja nende eripäradega?
Esiteks see usu teema seal võibolla natuke nagu ülepasjutatud just läänemaailma osast, et kõigi oma sõprade tuttavatega, kes seal on kohalikud, ma ei tea, millisest usulahust nad on, et see usk ei ole seal nii oluline kui võibolla mõned arvavad. Seda ühelt poolt, teiselt poolt, kus see arvamus võib tulla, miks on usk oluline, et mingisuguses islami harus on neil selline komme, et siis kui nad leiavad kellegi, kes ei ole moslem, siis nad peavad kolm korda üritama seletada talle, et moslem on kõige õigem ja kõige parem või islam on kõige õigem ja kõige parem. Ja noh, siis võib tekkida selline tunne, et üritab sind kuidagi ära pöörata. Aga nad teevad oma selle kolm korda ära ja siis nad lõpetavad ära ja siis läheb kõik normaalseks edasi.
Et... See on nagu mingi... Niiku basic nii ABC, et saad valge inimesega tuttavaks ja siis kõigepealt pead nagu öeldakse proovima ta õigest usku keerata ja kui välja tule, siis lepid nagu...
Kõik seda ei tee, aga mõned teemad. Ja, aga usk seal, noh, neile meeldib sellest rääkida ja see võib olla niisugune huvitav teema, mille üle arutada, aga see, et mis usku sa ise oled, võibolla kui sa ütled, et sa oled uskmatu, siis nad ei saa üldse aru, mis, kuidas nii saab. Aga kui sa oled kristlane, budist või noh, mis iganes muu asi, et siis... See on täitsa okei.
Nii, aga mul on siin üks pika eeljutuga küsimus ette valmistatud, et kui Lähis-Ida arenguprognoosi vaadata ja enne kõike üritada lähiaastatele ette püüda silma heita, siis räägitakse taastuvenergiaprojektidest, ehitusprojektidest, erinevatest tarkade e-lahenduste rakendamisest, energiasäästust, prügimajanduse korraldamisest, nutikasse säästlikust veemajandusest, veega varustamisest, tervete hiigellinnade üles ehitamisest, piiratud veeressurssidega põllumajanduse korraldamisest, eriti mahepõllumajanduse vormis ja nii edasi ja nii edasi. Kus sa Eestile siin lähitulevikus või ka natuke pikemas perspektiivis Eesti ettevõtjatele sellist tegevuspõldu näed?
Ega mul niisugust väga täpselt laia pilti nende majanduse plaanidest ei ole, et seal on ikka enamasti käed jalad tööd enda asjadega täis, et ma tean seda IT-valdkondaga ja võib-olla nendega nagu kaasnevaid asju, aga noh, eks natukene siit ja sealt on midagi nagu kuulda olnud. Et ma arvan, et kindlasti meie lipulaevaks seal, millega asju teha, on e-riik ja IT. Aga meie nõrkuseks samas on meie enda tööjõu puudus, et need inimesed, kellega neid asju seal teha, tuleb ikkagi kuskilt siit Eestist või Euroopast kaasa võtta ja need inimesi nagu liiga palju ei ole. Aga ma arvan, et valdkonnad, kus eestlased võiksid veel seal väga edukad olla, on haridus, energeetika, turism, kõik luksuskaubad, seda seal kulub palju, turism ilmselt.
Aga finanssektor, siis seal ju päris palju raha nii-öelda siis nagu pumbatakse maasest välja seal piirkonnas.
Finanssektor ilmselt ka, jah. Ma finanssektorist liiga palju ise ei tea, et ma ei täpselt tea, kuidas äri käib, aga ilmselt on. Kui rääkida linnade ja teede ja sellest ehitamisest, et siis... Et ilmselt arhitektidel ja võib olla seal midagi teha, aga päris nagu mingid asjade valmis ehitamisel on ikka Eesti ehitajal väga keeruline võistelda selle odava tööjõuga, mis Aasiast tuleb. Et ma kardan, et see äri jääb peamiselt neile, pluss seal on ka suuri mahtusid vaja.
Ja oska öelda, ma olen näinud siin tegelikult Eesti trasside ehitajad, nendeks samamoodi Ühendemiraatides ja väga hästi läks võrreldes jälle siin. Siis kui oli viimane majanduskriis, siis ma just mõletan, et siin teatud ettevõtjatel läks tänu selle, et seal oli ka väikene aru, läks väga hästi. Et no, võibolla nad kasutasid siis aldo võttu mingites küsimustes, aga eks need trasside ehitamisel on ka see spetsiifika, et, no, et trassid peavad ka lõpuks töötama. Et, no, et kui see nagu päris murjameid omale selle tööle panesid, siis nagu lõpkokkuvõttes pole seal trasse ja pole sul nagu mitte midagi, et ma arvan, et seal tegelikult ka makstakse asjade eest päris head tasu. Jah, sa võid ka kasutada, seal võib olla natukene teissugust tööjõudu küll, aga lõppkogus see peab olema kvaliteet ja üldjuhul asi, mis on kvaliteet, maksab raha.
Seal olen natukene kliendist, et seal on see, kui palju ostetakse kvaliteet ja kui palju ostetakse kvantiteet, et see täiesti sõltub. Et see vahemik on, ma olen kindlasti laiem kui siin, et on ka neid, kes ostavad ükskõik mis raha eest ainult kvaliteeti.
Et kaua võtab seal aega selline sisse elamise periood?
Ja võibolla nagu äri suhte loomine võtaks pigem kui sellilt hoopis.
Kõigepealt ma olen nüüd seda lugu mitu korda rääkida, et araablastel on, kui ütleme, siin Eestis ja Põhjamaades on umbes nagu kolm taset, et on neutraalne, on vaelane ja on sõber. Noh, mingid väiksed värjundud selle vahel. Siis araablastel need tasemeid mõlemas suunas on kõvasti rohkem. Ja kui sa nüüd lähed sinna, oled kenasti riides, räägid soravat inglise keelt, siis natuke sa saad alguses sellist boonust, et võib-olla hakkad nagu levelilt plus kolm pihta. Aga no siis sa ikka jood seal liitrite kaupa kohvi ja teed ja räägid maast ja ilmast ja perekonnast ja kõigest muudest asjadest ja siis järgjärgult kasvad sinna üles poole. Et siis kui jõuad kuskil, ma arvan, tasemele 15 või 16, et siis on nagu võimalik hakata tõsiselt ärist rääkima. Aga seda kiiremini teha kui aasta või poolteist, et see ei ole tehtav.
Aga mingid kodutööd sa ikka tegid enne, kui sinna läksid või kui sinna ka kohale jõudsid, et no näiteks kas või et teha endale selgeks araabia kultuuri põhialuseid või tavasid või kus maale orienteeruda või üritada orienteeruda kas või islami usus või kommentes või teadmised, et seadused on nendes riikides allutatud islamile. Kõigepealt tuleb usk ja siis tuleb selle peale seadused. Ja nendega kaasas käivad siis kombed ja tavad. No siin on erinevaid näiteid, mida meie siin teame. No näiteks, et ei tohi pillistada üldjuhul mehi, naisi. Alkoholi tarbimine on piiratud väga konkreetsetes öölokaalides tänaval või ütleme, et tööajal on see ilmselge tabu. Et palju sina kodutööd tegid?
No ma olin selline korralik koolipoiss, et ma tegin kodutööd eksami ajal. Et tega enne kui ma siit esimest korda Katari lendasin, et tega ma väga nagu ei teinud mingit kodutööd. Ma olen esimesed 6 kuud ma ei saanud nagu üldse väga midagi aru, et kuidas nagu asjad käivad ja kuidas ei käi. Ja eks noh, selle ajal sai ka igasugu vigasid tehtud. Ma arvan, pärast 6. kuud võib-olla tekis nagu selline arusaam, kui nagu väga tugevalt mõtlesid, mis moodi sa peaks nüüd käituma, mida peaksid ütlema, et siis tegid õigesti. Ja kuskil 2 aastat kulus sinna maani, et see muutuks nagu elu osaks, et sa ei pea kogu aeg mõtlema, mis sa pead tegema ja kuidas sa pead tegema, et see võtab ikka natukene aega.
Kas see tähendas ikka põhimõtteliselt seda, et sa pidid ikkagi sinna kolima ja nii-öelda võtnagi seda nagu oma igapäevas eluna juba?
Ja kindlasti, et seal äri teha, seal e-mailid ja telefonid ei tööta, seal pead ikka olema kogu aeg kohal ja näost näeku rääkima, et muud moodi ei saa.
Aga teeme siin suudios väikse vahe ja jätkame hetke pärast.